Борбоқ қараның жүрегіне баштапқы сүйіштің жалқыны түшкені керегінде 10-чы бажалық. Дилдар бістің жазышқа жаш қожып, бозу қабырғанла ұйсаған қыстарға, керектезе жиіт келіндерге де азыдағызынан чик жоқ үскі көсілі көрір едіп құбылтат. Анды құбылтаның ең жаан кіншекті деген үлізін Дилдар елдіңлі озо Борбоқараға сыйлаған. Анды болору жолду. Қанайтса да, ол бістен жаан жашту. Оның көстері бістейінен озо ачылып, бұ ақ жарықты үсті бісте тұрған бейі күнді озо көргенемей. Керек анды болған кейінінде, келіндердіңлі қыстардың да кейінді кеберлері Борбоқараның сылт етпе соғық көстеріне чик жоқ озо ілінгені бұжу. Мұныла қолбой бістің башшыбыстың ла надебыстың көстері кенеті тилый дүжіп, қанды да чалбыштың алыс көліт көзіне әйледі пиген. Дүрімнің төзелгөзі байла сүйш. Байла ончо неме сүйштен башталып жат. Шах ол қайқамчылу үйдеге аптатқан жүрек ач амырын ұнды пиетен емтір. Анды көгісте әлі жүректе жалху жоқ. Сүйш, ончола немені бойының табылы бойы блажып едір. Сүйштен недеңде жалтан басла қорқы бас. Антығарлы надиларды сүреке қаруызы жып жүрген төрегендерді де ыраштырып, ер жажына үштілер едіп қойыр. Агечеге үштілерді бүгін біріктіріп, тик танышпас төрегендер де едіп салза табы. Ол бір Борбоқараның бажына ла сыртына ақ чылбырла соғып турачы жара деген тілқычыны ойто еске алынып изегерлі. Сүйш бат ол тілқычы жарыны ла Борбоқараны да жуық төрегендер едіп салған емес беді. Олардың қанайда ортолары жуықташқанын ла қанайып төрегендер болғанын мен ем үстіне айтпай жадым. Бұ керек Борбоқараның инізі атқырдың ады жолы ла қол болу. Атқырдың баштапқы сүйіжінде ле оның ақазы Борбоқараның сүйіжінде салымының қанды да кежі білбес алға жолдары бар. Жоқ, мен үйді озолы бой, озо башта пистің текшіні көрістің Борбоқараның баштапқы сүйіжі керегінде қолчында берейін. Жақшынақ жайғы күндердің бүрізінде бістің ат нерелі башчы бысла нөкөріс башаны метірейді, меніле бойының инізі атқырды сақыбаған жанынан қайқадып иді. Те шахмында атқыр керегінде бір-екі сөз айдып ейін. Ол ұзақ жылдарға оғырып, төжектің дұрбай жатқан ұчын мұның алдында бісле қожы қайдар да барбайтан. Айымды дезе оңдолғон, бісле қожы жүріп, ақазынан айрылбас бола берген. Атқырдың баштапқы сүйжі керегінде менің бұ бичігімде бүткіл бажалық болыр. Бат ол бажалықта мен оның орығаны ла, ойта жазылғаны да керегінде айдарым. Айымды дезе ол бір жақшынақ жайғы күнде не болғанын еске алынып ейін. Шах ол күн Борбоқара бісті, ақ жолдағы жайғы турлының анча-мынша алтығы жанында бай тыт дейтен байбақ бүрлі ағаштың дөзіне екелді. Бұ бай тыт бістің жайғы турлыны ебере өскен ончо ағаштардан чындапты чик жоқ башқа бүдімді. Оны айландыра тұрған өскі тыттардың бүрлері, тыттардың ла бүрлері ошқош сармақ ла жажыл. Абай тыттың бүрі ончоларынан аңғыланып тұрар. Сыраңайла мүштің бүріне түңей. Бүрінкі көклі қою. Барчақталып қалған. Бұ тыттың өскенлі тұрғанда жері аңылула көрімділі. Чала ақла бейіксі төстікті өзіп жат. Өскі ағаштар оның жалтанғылапла, оның байлағылап тұрғаншылап, жанына жуықтабай. Анча-манча ұзағында ла күйреле жуылғылап алған. Торт қаруыл чықтар. Байла ар бүткенде бойының қанды да діліле кежеге білдірбес аңылу ла жажуты жаңы бар болардың мат жоқ. кезекте мен онуйуп сананадым. Байтыт. Сезип тургар ба? Борбоккаранын биздин экелген де жери аңылуу. Бу Алтай улустун айды жыла болсо, агаруу жерини. Биздин башчыбыз ону та биле тура өнүтүйүн эткен, так анайып да келишип калган. Айса ону ары жаннан кандый да тарманын ийде күчү бери экелди эмеш бе? Сүйүш ол байла сүрекей таттуула ачуусуз болор. Ону жаңысхан көйдүрүп эле алып жүрөргө күч. Же бу окуйду бийик сыстын жажыдын өскө улустун алдына ачатаны байла онон күч. Боюнун ыраак амадузула баштапкы сүйжү керегинде эрмекти борбоккара кайкамчылуу сурактан баштаган эди. Силер эмне деп подоголап тургар, уулдар? Мен боюмду бүгүндөн ары борбоккара эмес, а Максым деп адансам кайткайне. Максым? Бу эмне деген сөз? Мен чала бүдүнбөй озо баштап борбоккарага онун эбиреде турган нөкөрлөрүмө көрдүм. А ал бир армиядан оймон жаар жанып барадала биздин турлуга токтогонло конгон жап жараш жалтырашкан кызыл сопокту солдатты ундугулап койду гарба деп бизден удара сурады. Онун кажыбыскала иженчилүүле сакылталуу көрөт. Биз нени айдарын билбей тура каларыста, ол онун ары жартады. Бат тол солдаттын ады Максым болгон. Ох, канды жараш бийлеген эди ол оймонун солдаты. Максым. Оймонун кижезинин ады деп борбоккаранын инизи аткыр база эрмекке киришти. Андый ат биздин жерде жок. Сыныла биздин ончобустан жабыз, жаштан ала орыйла коркоё кенеп калган инизине башчыбыз кыйгасла кыдыран көрдү. Ох! Деп уулуу тынып, ойттоло ончолорусга сурактуула сакылталуу көрөт. Эй уулдар! Оңдогулабай турган болзогор, мен силерге боюмдун уулуу жажыдымды ачайын. Олган дияндый уулуу жажыт деп ончобустан озо баша соныркады. Биз байтыттын жанына келип тураарыста, кайда да анда күнбадыш талаада үткөн кандуу жуу токтоп калган тужу болгон. Бу жаңыла быдыл жасхыда токтогон. Фронттон жанган солдаттарды биз баштапла көрүп, олорго жаңыла темигип турган тужуз. Эйе, шах ол жуу токтогону керегинде сүйүнчүлүү табыш угулган үйдөн бери биздин акчулдагы жайлоого төжүндө ордендерди эле медальдарды жалтырашкан солдаттар каа жаада болсо жегелип тураттан. Олордун келиши эле кожо улустун кожону да көптөгөн, азыйда ичпес арахыны да ичип, каткыры жары ла жүзүн базын кучун кубуйлары ла кокурла жары да тыңыган. Чындап да, эбире турган телекей кандый да элкем, улустун чырайлары чик жок жарыкла каткылуу, сындары бийикле жеңил болуп билдиретин. А оймонун солдаты биздин турлуга канайып түшкөндөзе, ол жол кыскартып, жери журтуна капша жетерге трахла барбай тайгалап жанган. Онун үстүнө ол өлөрдө биздин тууларда бүгүнгүсүндөй болгон эмес. Машиналар сүрөкөй аз. Атайгалап барса, фронттон жаңы жанып бараткан солдатка кем-кем боюнун адын да берер, жолой турган малчылар күндүлөп эле тоё кана азырап тасалар. Же биз онузун ол душта кайдан билип турар дер. Эмди сананып, эмди оңдоп турбай. Же бат ол душта баштапкы сүйжүнүн улуу жажыдын ачарга борбоккара бизди Мухаммед деген улуу кудайына бүдүп, Мекке городту көздөгөн мусулман жаңдуу кижичилеп, байтыттын жанына экелгени менин көздөрүмө эмди де иле көрүнөт. Чынын айдар болсо, биздин кемибиз де бу ак жарыктын алдында Саудовский Аравия деп жерле, анда Мекка город бар, аол городто Каба деген храм турганын кайдан билгенде ухандай зигер. Жер үстүндө жүрттаган улус Айса болзо ончолору жаңысла Алтай тили кучунда жүрүп турган деп подогонустан мат жок. Кайдан анда мусульман, кайдан анда христианла өскө де религия, ол биздин түш де жеристе жок. Байтыттын жанында жажыту кучун онун ары күндүгет.
Амаксым деп не аданарга турган бар бакара?
Эмдиге бир да эрмек айтпаган Метрейдин жаан көздөрү тортло жалбах маңдайына чыга конду.
Максым. Ол менин кулагыма жараш угулуп жат деп орбок кара жарттайт. Онун ол Максым кызыл сопокторун кыя тее деп тозун топуракты буркурада бийелеп турарда үстүгү фермадан келген чомуй деген кыстын эки көзү тен күнүн алдына салып койгон эки кичинеге тоочулап мызылдап мөлтүрөпле кайылып турган жок беди.
Кажы ол бир бозу кабырып турган чомуй ба
деп аны качан да көрбөгөнлө билбес кижичилеп мен катап чокумдадым.
Өскө чомуй боо кайдан келди деп
Борбакара танинин да учун менен жар кыжыран көрдү.
Билип ал.
Жер үстүндө өскө андай чомуй жок. Шахла ол. Өрөгү фермада боозлар кабырып турган чомуй. Каратай өбөгөнүн кызы керегинде айдадым.
Шах буюуда Борбакаранын боюунун да көздөрү жаскы күнүн алдында жаткан тоожу чактарчылап, ден суркуражып турду.
Ол чомуй үстүгү фермада эмес. Абозларды биздин фермада кабырып турган болзо кайдат.
Жай үйүндө акчыл өзөктө колхоздун саар уйларынын эки турлузу болгон. Олдушта аны эки фермада жетин. Биздин ферманын улузунла ижин менин энем башкарган. Аол чомуй деп баланын иштеп турган фермазын сыраңайла эргижи ошкош узун сынду жаан оборлу шурбала деп үйгижи башкарып турган. Шурбала дезе чомуйдын да эжези таи.
Ол чомуйдын жергү деп сыйны база бар.
Кенетейин паша эске алынарда биздин башчыбыз ланадибиз ден жуутпады да колула жаңып иди.
Мен силерге черги керегинде эмес, а чомуйдун көздөрү керегинде айдадым.
Борбок кара кандай да жымжакла эрке үнүлө шымыранды.
Чомуйдун көздөрүнө бир бүрүгөр лаптап көрдүгөр бе? Ден жаштын кинидеги ап бару бороңго тени. Ол чомуй көркүдүн көздөрү. Бороңодумду сени
деп Борбакара айда салган бою да сеспей калды.
Жок, сөгө максым деп ат жарабас.
Метири жепсин бей салды.
Максым деп ат сөгө дүңө эмес
деп Метириге жөмөжүп, онун инизи аткыр кожуп ийди.
Сен менин акам болсоң, онойдола арт. Сен өскө кемге де эмес. А борбок карага дүңөй. Бисеге де сенин жараш адыңа да демигип калганыз.
Фи, Максым, ол не дегени деп
сананып турала мен базан өкөрлөрүмө жөмөштүм. Борбок карала боюн артсаң ол артык. Биздин кучунубуздун уламжызын аткыр өксүртүп иди.
Жок улдар. Онун сыйны черги бат жараш кыз
деле аткыр кулактарын талбайтып боюнун борортум көздөрү эле ончобузга тоолой көрдү.
Черги.
Же биздин башчыбыз инизинин айдарга сананган шүйүлтезин буза согуп иди.
Мен базага тап айдып жадым улдар
деди.
Мен элден лозо онун эдеди чоомуй керегинде сананып жадым.
Оның бойының оқ сабарларылы көксіне түрттіріп, арайла болзы қиғырып ибеді.
Бұмында тен күйіп жатылдар. Эх, оныслер оңдоған болзы ғор.
Борбоқара, анды болзы деп, мен озымды ачыпла ерімді, ол тұтқыланып, қыдеран үнілі қиғырып иді.
Біліп ал! Мен әмді борба қара емезім, а мақсым.
А сен мақсым деп, аданзан, ол оймонды жерлі салдат чылап, қызыл сопоқты қайдан алаттан.
Бұл атарын метірей сонырқады. Қызыл сопоқты? Деп борба қара чала сананып, бойының өдігі жоқ жылағаш бұтарына түңзіс едіп, бұжылы тұйықсына берді ұшқош.
Қызыл соппоқ дедің бе?
Ол қайқап қалған көстерін метірейге көтірді. Қызыл соппоқ. Анда мында илидінің изі артқан, жаған қарала тазада қайшылап қойған бажын борбақара ойтос алақтадып, база қатап қызыл соппоқ деп айдала, көң көрі көрген бойы ұзақ тұрып қалды. Бір қанша үйдің бажында қанды да санала қожы серттес едіп, бүрінгі чырайы кенетті құбыла түшті.
«Қызыл сопоқ, қайда бар арол?»
деп тыңзынып, бізге оңмоқлы сүмелі көстерілі көрді.
«Әй, ұлдар! Мен ұдабас қаттапла жолы деген алтайға дүжіп, үркем омондордың терелерін табыштырарым. Политика!»
«Ағанды политика!» деп ағазынан атқыр сұрады. «Мен енеме айтып ерім».
«Енеме?
Ол дұшта мен сені тұмалап қойырым, қорқоқ!»
деп борбақара кенеп қалған инізін кезетті. Бістің бір-біріміз оның инізін атқырды қорқоқ деп аңдышқан болзы, борбақарадан кеді жереді. Ол инізінің атаңын алып, сенің бойыңды да қорқоқ едіп қойырдың мағат жоқ.
«А жолы деп Алтайға барзаң?»
деп үзіліп қалған шүйілтені баша ойты орнықтырды.
«Қосторқо терелер садарым. Ол терелердің ақчазыла, бойыма қызыл соппоқ садып аларым»,
деп басшыбыз бізде қайқады пейді.
«Жолының лап қазында қызыл соппоқ жоқ болзо. Оның ары барып жадым. А білер бе, қайдар барар ма?»
«Оның ары қайдар?»
«Жолы деп Алтайдан ары қанды Алтай бар?»
Борбақара көп тілі неме білер кіжі болып тыңзынып, ойттолыға тап «Политика уылдар» деп сүйген сөзілі қожы сүмелі күлімзірені пейді.
«Оның ары мен кеңі деп Алтайға дедерім. Баттанда не керек ончозы бар. Мен кеңіге баралы, жаңысла қызыл сопоқ емес. Керек дезе анды оқ қылбырап тұрар, қызыл чамча да садып аларым, көргілепле дұрығар».
Біз соның бұ сөздеріне бүтіпле қайқажып, осторысты жаан ачқылап, нені де айдып болбай тұрдыз. Білеріз, басшыбызда үркем омоның терелері көп. Абот қызыл сопоқтыла қызыл чамчаны қанайы табатанын чаттыла қайқадыз. Қызыл чамчала қызыл сопоқ. Жоқ база саңла башқа. Ол дұшта біз борбоқараны бойыста таны бас бол бойыса.
«Бат ол дұшта сен чыппла чын мақсымның бойы болорың» деп
баша дөпсініп ончобыстан озы айты.
«Аанда ол сенің айдып тұрған кеңі деп Алтайда жуып олып тұрған ба?» деп
мен сонырқадым. Ненің үшін дезе пистің санабысла болса, анды жараш киімде жаңысла жуып олып тұрған жердің аларла табар арғалу. Оның башқа емді фронттың қа-жа жанғылап тұрған солдаттар фуражканы, бұлтақту штандарды қайдан алып тұрын деп. Борбақара үште дүжінде көрбеген қандай бір тұйық кишта азып тұрала, ойты таныш жолға шыға қонған кижеді, озоғыла бойы жайымла тоқыналу кеберін тартынат.
«Бір керек жарталған!» деп ұлы дыны пейді.
Эмди база бир жажыт бар улдар. Бизден Тынгылабай да онун нени айдарын сакыгылай берди биз. Баштапкыда силер биздин бул кочунду кемге да айтпагыр деп чакырды. Жажыт бат улдар, анды политика болсун. Эмди айтпазыз, чертенип туруз деп сөз берилегер.
Чертенип туруз.
Эмди экинчиде деп бизди Борбакара уу сабарын Паша жар уулады. Бүгүн сен менле кожо үстүгү фермага барарын, билип ал. А мен дезе даяркалар жаткан айылдын бери жанында артып каларым. А сен дезе чомуйду таап, ого мунайда айт. Сени максым сакып жат, кожо барак. Же жаңысла кем да көрбөзүн. Анчадала шах ол шурбала деп эжези сезип ийбезин. Билдиң бе?
Ол черги деп сыйна ажыра чомуйду алдырза кайдар деп Метүрөй сүйме берди.
Жарабас! Деп башчыбыз төбүн бербей салды. Мында башка политика бар. Метүрөй, черги шурбалага айдып изде. Аткыр ахазынды уюктар деп сананды ошкош.
Же сен эм үстүнө максым эмезиң, а Борбакара инең?
Мен эмди максым. Божогону ла ол! Деп Борбакара инизине күзүрт этти. Талбак колагын үзе тарттырттың мәге? Биздин Паша нөкөрүбүз баштапкы катап чомуйду Борбакарага таганайып чыгарыпла экелип берген болбогой, онузун билбейзим. Же чомуй биздин башчыбызга одура кыялта жогунан чыгып, Туратанын кининде канчала көргөнүз. Биз учу учунда Борбакарала кожо үстүгү фермага канчала катап барып туратаныз. Кезикте мындай да кайхал болуп туратан эми. Чомуй айылдардын эме иш алтыгы жанындагы коюу чет агачтардын ортосуна бизден озо бою келип сакып талатан. Биз онун мында жажынып турганын сезбей көндүрө өдөп жатканыбызда ал канды бир тыттын ары жанынан кенетте чыга конуп жобош үн эле табыш эдип ир. Эй максымдар, мен мында. Жан кара көлөт көзү жаркындуу айдын алдына элбесе деле ойто агач ажара жылыйып калар. Борбакара чомуйдун үн эле кожо токтой дүжүп бизге кандый да маңзарган үн эле кыялтазы жогона мынайда жакарар. Өлөңдөгү чычкандар чылап, үдүк жок бутарыңла көп шылырашкылабай эмди жаңгыламынан. Биздин барар күнүбүз жок. Жала алаатыпла алаңзып турзабыз Борбакаранын үнү баягызынан катуу угулар. Баргыла дедим не? Онон башка. Канайдар база командир. Ол жантайын командир. Онун сөзүнөн чыгарга жарабас. Биз күн күч жогунан кайра болорус. Же бир катап биздин эң саналуубуз Паша айтты.
Эй улдар. Агачтар ажыра ара жажынып барала тыңдайлыктар. Олор чомуйла Борбакара анда нени эскилеп турганна?
Түндөгү уурчулар чылап эмеште табыш жогунан ойто кайра бурулуп, ол экинин жергеле отурган жирсүү жадыктын сыраңайла жугундагы бир төс байпах кира ажыра жаткылап алдыз.
Жүз боозунун ортосунда эң жараш боозум сен деп Борбакаранын изи шымырты угулду. Ап ару сүдү менин, кип-ким жагаш каймагы менин. Бул кандай боозула сүт керегинде айтып жат деп Метирей кайхап биздин сурады. Айса чомуй ого каймакла сүт экелип берди эмешпи? Эх, сен тенек
деп Паша билер кеди.
Онойып ол чомуйды эркеледип жат, укпай дурунба.
Онон ойтоло Борбакаранын үнү.
Эң жаан кузуктун эң амтандуу эмили сен чомуй.
Онун шах бул сөздөрүнүн кининде биз чыдажып болбой тых-тых этире каткырышып ийгенисти боюз да билбей калдыз. Борбакарала чомуй отурган жеринен тура жүгүрдилер.
Баргыла мынан
деп башчыбыз кыйгырды.
Агыр сагып алыгар, эртең мен силерге берерим.
Биз караңойда шылыражып, ичи-дечи баргылап жадала, ичис болбой ойтто кайра бурулдыз. Ани, угарга солун. Борбокаранын шымырты кулактарыстын кырларын ойттоло изитип иди.
Сен билериң бе?
Деп ол кыстан сурайт.
Нени мен билетем, Максим?
Көрүпле дур,
деп борбокара бүдүмдүлү айтат. Мен удаба сеге кып-кызыл чамчалы келерим.
А сен оны кайдан алатаң?
Чомуй кайхай берди.
Керек болзо, мен сеге да андай чамча экелип берерим.
Деп борбокара тыңзынып чыкты.
Табатанла алатан жерди мен билерим көркий.
Жок, биз ол душта база тенекле болгонуз. Шахла бу душта баягы тиранын кининин баштары содос эдип, билериске мактанышып, бир үнле кыйгырышып идис.
Борбокара оны кеңи деп Алтайдан барып экелер чомуй.
Биздин башчыбызла нөкөрүбүз чындап да тың ачына берди ошкош. Ол корхоз эдип бизди соорго жердин танини да кармай аларга жадарда, кери комой болорун сезип, кайя да көрбөй алтыгы турлуудагы айлысты көздөп, сыр жүгүрүклө жүрүп калдыз. Борбокарала чомуйдун баштапкы сүйүшүн шах мында арттырып коёлуктар. Мынан ары айдатанла жартайтан базада дегинди эмес керек бар. Кайру башында ла ахтюлда иштегилеген уй сачылардын жүклө бирүзүнүн жүзүнө эле көзүнө ол үйлөрдө жуу токтогон кининде бир жаан ырыстын чагылып түшкени канайып айтпас. Ол ырыс кечеги күнгө жетире ырызы жок жүргөн тудар эмегенин буунуп өлгөн темекейдин энезинин ырызы. А бир кишинин ырызы кезик арада кандай бир өзгө кишиге түбектүү шыра да экелип жат. Тудар эмегенин темекейдин өзгө эки уулу ла өбөгөнү жууга барган эмтир. Ол дезе эмдиге жетире сок жаңыскан бою болгон ине. Мында иштеп тургандардын ортосунда бул эмегенин жаан жаштуусу жок. Жүздөрүнүн чырыштары көп, чала андай суур өдүңү эле жалакай көздөрлүү тудар эмегенге кончолор эле килепле болушкулап туратандар. Ол чала мындагы уй сачылардын ончолорунун энези айлуу. Оң колунун карызы тыжынан түкүлө азыйдан бери тыртыя куруп калганынан ла жаан жаштуу болгонунан улам эмегенге уур иштер этирбеске кичээнгилейтендер. Өлөң ого чаптырбас, букала сүт тарттырбас. Агыш үйүндө бул эменди өлөң да тартарга энем ийбейтин. Атекеме эле болгон жеткер үчүн улуу сууну таанинин да үчүн кыяктабай там килегилеп эле каарузу кылап туратандар. Эжебиз үйдө отуруп бор дери иш этсин деп менин энем айтканда арткан келиндер удурлашпайтын. Биздин балдардын баажы болуп олорду көрүп отурганы жакшы. Атудар эмеген бизле кожо үйгө артып калганда кыш болсо шах кол кайруу башындагы полчок туранын соок жаңыз көзүнөк айлуу немезинин чикке эле алдына отуруп алып кере эле түшүнө көктөнөр. Анени көктөп турган дезе биздин энелерибиздин тиртык тондорун да өдүктерин жамаар. Биздин да майчыкла тиртык өдүктерибиздин эле тондорубуздун тиртыктарына жүздөр толуу жамачыны ол салган болор. Түш көзүнө жүклө өчөмүк жарып турган кичинекеш көзнөктүн алдына отуруп алала кандый да алысла кунукчулду үнү эле кимиректенип кожоңдоп отурар. Айланып эткен алтын күйк эм жайгыда эткейне, амыр жүрүп уулдарым айлына эзен жангайне. Манайып отурала кенетейин мыжылдап нени да айтпай соок жаңызган ыйлап-ыйлап алар. А биз тенек немелер онун ыйын кайхажып бул күйдү эмегенге кандай да жакшы көрүнөргө албаданарыз.
Эжебиз оок терип экелекпе? Печкеге от салып изер кайдар эжебиз.
Эмеген ыйын чурч эле токтодуп бизге килимдүү эле терең сананганды көрөр.
Же оттон салып ийгер балдар, мен чай азып ийейин.
Оокту дере эле келсебиз тудар эмеген баягы эле жеринде мыжылдап көздөрүнүн жашын тиртык тонунун жеңи эле арчып чай азарга өрө турар.
Эжебиз жантайын эле ыйлап жат деп
Мен энеме канчала катап айхам. Ыйлазын, силер ого чаптык этпегер деп энем айтканда, ол ажыра кандай түбөк жажынып жатканын мен оңдобойтум. Бугининде чыдап келели угупла билип турар болзо, ол өйлөрдө тудардын жаан улула өбөгөнү фронтто өлгөнү керегинде жеткерилүү жетүрүү болгон эмтир. Бизге аны айтышпаган. Атоктон деп уулунан бир да суруу жок. Же карын көргөн жайдын бир жакшынак күнүндө биздин ак жолдагы турлуга бу эмегенин шах ол токтон деп уулу кенет эле жанып келгени жакшы. Ол экинин туштажын мен эмдиге унтубагам. Токтон сыңар колду бурулган. Уулун көрүп ийген боюнча энеси сүрөкке тың маңзарып, анын ичкери тап эдип жүрө эле ойто токтой түшкөн.
Бу кайткан балам
деп кыйгырып эки эле көз сура калган.
Бу сен түрү туруң не
деген боюнча уулунун төйүшүнө кенет да көңкөрө барып түшкөн. Айыскы уй саачылар канайдар да аргаларын тапкылабай, ончолору ол экиге көргүлөп тура калгандар. База кандый да бир элестин башында тудар эмеген өш тартынып, көздөрүнүн жашын чырыштуула катуу алахандары ла арчып, чала ырада туруп, уулунун будунан ала башына жетире кыска уйку көрүп турала, кенет да ачуу корон кыйгырып, таанинин да учун ону буурулап баштаган.
Сен түрү жүргөн туруң не? А мен сени база түрүмөн деп не бичибез? Же не бичибез? Сенин түрү жүргөнүңдү билген болзом дейли.
Бугарган эмеген онон ары тортло киши кайхар сөздөр айда салды.
Түрү жүргөнүңдү билген болзом, текемей де улум түрү артар эди. Калах, калах, кайран балам текемей, текемей, кайттым дер, кайттым. Тын тер
канайып ол түрү артатын. Нинин учун бүгүн тудар онуйуп айтканла комудаган. Онун токтонун энеси бир да улуна, бир да оп-соп түшкүлеп, эбире тургулаган уй саачыларга көрүп, ойттолу ыйлап, улуна чурап барган.
Башла бол, көрзөгөр улус, мен мындай бала чыгарган ба? Мындай уул чыдаткан ба? Колун кайда балам?
Деп токтонун төйүшүнүн башын ойто көтүрүп, эненин жүрөгүнөн мындай да айдынган.
Кокумай иштер түрүгө тийип салган. Бөрүлөрдүн жеринде жүрө эле келдиң бе уулум?
Алтай уулу сазыйда кандай бир жаан жеткерилүү ооруга алдырган катуу үйлөрдө жаңы чыккан жаш баласын эрликтин элчилери болгон көрмөстөр апарбасын деп ого өнөтөйүн эле жаман ат адайтын. Шах мынан улам тудар эмеген жаан уулула өбөгөнү жууда өлгөнүнө, атоктонун кандай да суру жок болгонуна туюксунуп, кенете кылыгы кубулган. Азыйда өскөй балдарыма сүрөккө эркеттен болгом деп айткан дежет. Онун үчүн өскөй каанын жерине барып, ончолору өлгүлөп калды. Бул уулум текемей түрү артсын, мен ого өнөтөйүн каттуу болорум. Тудар эмегенин бу мынайда сананганы ла айтканы керегинде токтон жанып келген кининде улус кайхажып бой-бойлору ортодо жажытуу кучундашкылайтын. Аол дышта санама жарт керет. Токтон энезине удара нини да айдып болбой, борулу немечилеп, жаңысла түңзүйүп калган турган. Фуражкасын уштып, сок жаңы сол колунун колтугуна кыстанып, кайра тарап салган кап-кара чаштары түңдеттен түшкен жайгы күйүнүн чогуна суркуражып турган эди. Асыртында дезе жаан эмес сары таары чах. Онун сопоктору оймонун салдадынды кызыл эмес, а кара болгон. Те шах ол Максим Ошкош жажыл галифелүү. Гимнастеркасынын оң теңи куру. Токтонун дөйжүндеги медальдар Максимдинин чик жок көп. Абистин жердин салдады турганда андый болбой. Гимнастеркасынын куулу топчулары да медальдары ла кожо жалтыражып турганын көрөргө солдунна жараш болгон. Же канайдар база түрү да жанганың жакшы балам деп бир канча үйдүн башында энези эрмегин ойто кубултуп айткан. Меге темир айруш берген болзо, ол немистердин иштерин жара сайгылап да изем махам қанбас, өрі өт балам, отур. Бистің енелері студар ыйларда қожо ыйлажып, ол қатқырза қожо қатқырып, тоқтонды сүреке дилула еркеттен ұтқығандар. Адаңла ахаңды дегілеп қойғын деп, бір ғанша өйдің бажында тудар ұлына айдып, ойттолы ыйлап иді. Қара бичеге бұ деп, ол қайдар да барбай, қойынан ұжалып қалған екі делбек чазынды чығарып, тоқтонға берді. А тоқтон дезе енезінің қолынан чазындарды алып, ыйлабай да, қанайтпай да, жая тартып қычырбай да, калифезінің қарманына соғып алды. Жүрім қандай да қонықчылдула қатты болзу, же сүйіншеде бойының деңізі база бар. Оны кемде тоқтадып болбос. Тодар емегенің тоқтоны жанып келер күн, ақ жолдағы жайғы тұрлыда алтай қожон ойттола тыңданып, қанаталып ла қайқалап чыққан. Салдат дүрі, оны қанайып ұтқы бас, оға қанайып сүйінбес. Чапхан өлің чалынду, чақтан артқан терғалду, жуған өлің жажанду, жуудан артқан терғалду. Ақ жолдағы тұрлыда үч айыл болғын. Бістің енелеріз 2-3 биледен бөлінгілеп, башқа-башқа жатқандар. Жол күн ончолоры жаңыз жаған айылға жуылышып, таң атқанша тергағандар. Кем ыйлаған, кем қатқырғанла қожоңдоған, бойларының өбегендері емезе қарындаштары бұ тудар емегенің тоқтоны чылап, келбегендеріне қаран тұйық қомытап, көплі сабада кишінің өзек бұғыры темірер сүстірлі қожоңдордың күйілері ұзақ жылдарды өткіре емді демейнің бұ жатқан палатама кедіп келеді. Жақшынақ қары жоқ болзо, жаш өліңдер не оңыр. Жарман чағы жоқ болзо, жаш қарындаш не өлір. Жетудар емегенің ұлы тоқтон, ол оймоның салдады чылап, уйсаачы келіндерлі қожо таң атқанша чадыр айылдың тобрақ тозының бұрқыратып, жалтырашқан сопоқтырылы биелебегенлі көріп, жүзін башқа қуучын да жайбаған болзо, жол керегінде ертеңгізінен ары дүңгейлі саң башқа ермек баштала берген емес беді. Ол таңенің де ұчынанды. Же байла улус қажыла жуучылдан қандай бір ат нерілі кезердің жалтан басла бағын бас кеберін көрерге амадаған болыр. Тоқтоның оң буды, бойының буды емес деп, кемізі де кемге де жаған қайқал ачқан. Емдігі ермеде кижитен ненілі оғар. Қанайып бойындыы емес, қиялта жоғынан мұндай сұрақ болыр. Мен оны қанчала қатта бұғып, Учу учунда бу чүрчөк кебеделдүү эрмекке тортлу шайы бергем. Онун оң будун үзе адып ийерде, ордуна немистин будун кондуруп берген дежет.
Көк жарамас, мыны кижи угат эмешпе?
Те анды дежет. Ол жуу болгон жерде өлгөн кижини тиргизип те ийер доктурлар бар ине. Биздин улус база саңла башка. Чындап да, Андай қолғазын білеттен врачтар болған болзу, бістің ороғын өткен жуының тұрхынына 20 миллион кижіні не жылытқан еді. Андай болған болзу, бұ бістің қайрудан жеттен ерден болғой, жетті де ер өлбес, төрелдеріне ончозы езен амыр жанғылар еді. Де бұ оқиды тудар емегенің тоқтынылы қолбұлы көрім там көйліп чыққан. Ол тудардың уулының құдайы база жаанла. Құдай деп тен деген айдып тұрбай. Сөйстің деймі, а керектің айы мұндай болғын деп ұқам. Тоқтоның бұудың бойының қандай да жаан оғыла үзе атқан немісті бістің жуучылдар тудып алған емтір. Тудып алала, оның бойының сұрағандар. Туулу Алтайдан келген жалтан бас салдат тоқтон үшін өч алып, Би сені өлтіріп салақ ба? Ай сауғой сен, неміс, бойының бұдыңның бүрізін бередің бе? Немісте болзо түңелі кижі ине, жүрерге жат. Ол олдеға кірген неміс айтқан. Қызыл чөрішілер, сілер мені өлтірбегір, оның ордына менің қажы бұдым керек, кезіп алығар. Бат қандай болғын,
А биздин докторлор дезе ол немистин будун токтонго кондургалап бергенде жет.
Муну угуп сананганда бир эле болгон токтонун оң колунун ордуна колдо кондуруп берер керек болгон. Же ал дышта таанинин да учун токтонун колу керегинде кандай да эрмек болбогон. Мындай көрөм куучундардын кийнинде бир токтонго кайкамчылуу көздөрлө көрөр болгонуз. Кажыбызла онун нени де сурап угар күндү жүргөнүз. Байла быжу. Онун да учун бир күн биз Паша аткырла мен токтонун чикеле алдына тура түштүз. А токтон дезе олло ох калифелюле гимнастеркалу. Анчадала бизге онун гимнастеркасын эбире тарткан жап-жалбах кайыш кууру сүрөккөй жарап туратан. Солдат бизге кайхаганды көрүп, кызганчакла аттырах кара чачын соок жаңыз колунун сабарлары ла кайра сыймап, кенете каткырып ийди. Не болду улчактар?
Сен сура,
деп Паша мени билдирбесинин ичкери ийдет. А бу үйдө аткыр мени озолоп ийди.
Токтон, мени жууга аларба?
Солдат онун алдында турган бейли коркок уулчака кандай да сонуркак көздөрүлө көрдү. Аткырдын эки кулагы талбайып, колдору арайла болсо жерге тийип тийбей салактап, солдатка алдынан өрө сакылталуу көрөт. Токтон кезек өйгө сананып турала каткырып ийди.
Эмди жуу токтоп калган. Сени кандай жууга алат ана?
А солдатка оны аларба?
Деп Паша туразынан сонуркады.
Солдатка?
Деп токтон башын ары бери жайкап, бир де Пашага ойто аткырга көрөт.
Солдатка байла алар болбой.
Жок, алар, деп кенете бүдүмжүлү айтты.
Аслер?
Деп аткыр биз экиге тыңзынып көрдү.
Аслер нени айткан эдигер?
Мен жаан азам белим түзеле берер дезер?
Ол доктонго ижемжилүү көрдү.
Бат олдушта мен силер ошкош жалбак курулуу солдат болорум.
Силердин бир буудар поёрдуу эмес, немистиги де жет, чынба?
Деп эмди мен сурадым. Токтон кенете көздөрү там тостоюп, тала-тала каткырып ийеле, сок жаңыз колло жаңдула жаңып, коштой турган чадырга кире берди. Мен эмдиге жетирип билбезим. Андай саң башка көрөм. Таанеден улам башталганла табылган болбой.
Бу байла кижинин качанда оңдобосло өлбөс ижемчизиле кандай да болзо уурду жеңер деген ич ийделе колбулу болгонунда алаңзуу жок.
Кайрула онун улузу керектүү үйдү кокурлапла көрүп да билер, иженипле иштенип да билер. Же шахла ол жуунун үйүндө жүзүн башка кеп кучундар аз болгон беди. Кышкы эңир кирип, улус ончоз отурага жуулган кининде канайып да аштапла арып чылап калган болзо, же кандай бир жилбүлү эрмек кайдан да чыга конуп келетин эмей. Биз олдушта айдын түнүн аяз теңеризинде согушкалаган күн билдирлүү кызыл атла түн билдирлүү кара ат керегинде кайкамчылуу куучундар сонуркап угатаныз. Айла олордун согушканын окулу көргөн киши жок. Байла базала кайрунун бир жараш көөрөмдөрүнүн бирүзү. Кара атла кызыл ат бой-бойлоруна чурапла барган тебижип тойгактары бой-бойлоруна тийишер болсо түүнүн теңеризин кечире от жалкын чөйүлүп бийиктен кышкы тайгалардын сыртына ла карлуу жалаңдарга чейдиргендер шыр эдип келип түшкүлөп турар дежет. Кара аттын каны кара, кызыл аттын каны кызыл өңдү. Олор тиштешкилеп ле тебишкилеп бой-бойлорунун жал куйруктарынан жыга тартышкылап турар болзо, осторунан ла тумчуктарынан үйтеринен көбүктөр шуурып, булуттар аннайдалап болчоктонгулап чыга конгулап жатар. База узакла согушкан, таңары жууха жетере.
Же учу-учунда кажызы жеңдине, кызыл ат
эркидеп ийген.
Кара ат эзе оло теңириден шуңуп түжеле, жердин жети кадына бадаларда тен туулар селес эткилеп, бийик сүмөлөрдүн сүйрү баштары арайла болзо туш башка чачылгылай бербеген.
Чынланды болгон болзо жакшы имтир деп
Бұла тоқтоның енезе тұдар емеген тулыңдарын сыймай тудатын еді. Анды болзо, бістің қызыл чері, ол жарманың қара тютпазын, ішінде ит өлген моңысты бұжула тенетен әмтір. Жуының тоқторын ұлыс қажыла күн сақығаны жарды. Демен бұдозам, ончо зынанла тың сақыған кежі тоқтоның енезе. Сақыған. А сақыбаған болзо, қайдан білер, шах ол жақшынақ жайғы күндердің бүрізінде оның ұлы кенете жанып та келбеседі. Тоқтон анды көрібес, көп өрмек айтпас, қанды да тұйықла жобош кежі. Чындап та, ол саңбаша кежі болғын. Жоқ болғын емес, ол имді де езен амыр. Оллы төрел қайыруда жұрттап, бала барқазын азырап жадыры. Тоқтоның жанып келгені менің санамнан чекле чықпайды. Сүйіншілер күніңле сайын болып тұрған емес. Улы жан ырыстыла сүйіншіні ұндырға да күч. Уй саачы келіндердің баштарына алтай арақы чықылап, бой-бойлорының шыра түбектерін чығара айдыжып, илажыпла ойто қоқырлажып, қожоңдығылап тұрарда, тоқтон олардың тал-дабыжын кереке албай тыым отырған. Тегерек жақтарына ла көгілтірім еріндеріне білдірер-білдірбес күлімдізі жайылып, екі көзі жобош сұрқырап, нені сананат не. Алтай жаңла күн айынша айланып келген чөчөйді сыңар қолыла үн табыш жоғынан алып, қажы бір тоғымжылы кежеге анзап та бербей, бойыла тих беріп еле, ойттолы қызарып жатқан отту очоқы көріп, узуын саналарының ұчына чықпайтан ұшқыш. Тоқтон ұлысқа одыра көрерінің не жалтанған. Емді бодозам байла бұ көп шыра көрген келіндердің жүстеріне көргенше көрбейін деген тұру. Ескі ұлыстың түбегін көргенше көзін жұмып алала жүрзе торт. Айла езірбезі де тың күлік болғыды. Қажыла келін бойының турамын оғы амзап, Алтай жаңла оны ұтқыр күнді. Қажы, тоқтон мұны ұртап сал. Ақ сүттен тамған Алтай аш емей, тоқтон мұны база туды пейзің. Бұ сен тен нені-нені айтсаң, тоқтон. Қанды жүріп келдің, біз оғалық қуучында. Тоқтон ұртынып, бажын өре көдіріп, Бұ не ұлыс дегеншілеп, ончоларын толой көріп отырала ұчында айтқан. Сілерге мен нені айдарым. Сталинградтан ала түкі Польшаға жетіре окоптор қастым.
Абу дөжіңде жалтырашқан орден медальдарды окоптор қасқан үшін берген бе?
Тоқтон сыңар қолы жаңып иген. Артқан өйлерді госпитальдарда өткірдім. Бұла, Алтай кежі. Жоқ. Мынаңла барғалы Алтай кежеге жолықпадым. Оның ойтолы чөй-чөй, ойтолы Алтай қожоңның елгір жаңылғазы. Ақ сүмірдің бажында алтын чечек өз жатқай, алтын сынды Алтайда ай жарқыны чағылғай. Көп үндердің ортозынан анчадала, шақ ол ұзын қара чачтулы түз тұмчықты қиғастыңла, борбақ қарала атқырдың енезі, Чала анды жабызақ сынду, боп болчоқ толу балтырларлула, онды оқ болчоқ чырайлы қажақайдың үні аңыланғылап тұратан. Көк сүмердің бажында күміш чече күн көргөй, күніңлі бістің Алтайға күн еберіп жарығай. Борбоқ қараның паштапқы сүйжілі қолбой, мен оймон ажып жанған Максимді де бістің енелерісілі қожы ұй саған туыдар емегенің уылын, Тоқтонды да еске алынып, сүреке көп сөстер құродып, ермегімді чөйіп қойдым ошқыш. Жолар керегінде менің айтпасла ұндып салар арағам жоқ. Нені үшін дезе, ол екі солдат фронттон жаңдула жаңғылап келген емес. Олар оның ары төрел жоның ортозына артып, қажызыла бойының жүрімін жаңыдан дөзеген. Қысқарта айтса, жүрім жүргенле жүрімдерін емдіге ұлалтқанша. Бат шахмында база бір жажыт бар. Салымның жолдары қатшан да суй болбойтын. Оны біз ұндыбас ұчырлы.